Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia pirma penktadienio opozicija ir tikiuosi puikiai vakar atšventėt 105-ąjį Lietuvos gimtadienį, žvalus atsikėlę atvažiuojat į darbą. Vilija Blinkevičiūtė, Europos parlamento narė ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkė šįryt su mumis. Labas rytas.
Labas rytas. Labas rytas.
Pakimus, gerai šventėt vakarą.
Na, tik šią naktą apie 1 valandą parskridau iš Strasbūro, buvo Strasbūro sesija. Tai tokia kelionė, kaip visada, susiekimas su Lietuva sudėtingas, tai iš pradžių beveik 3 valandas važiavau iki Frankfurto, po to skridom iš Frankfurto į Rygą, iš Rygos į Vilnių, tai va tik tokiu būdu galima Europoje susisiekti, dėja.
Aha, tai Strasbūre vasario 16-osios nešvenčia. Dirbat kaip socialdemokratė tikrą darbininkį atstovaudama
na,
tokią
dieną? Na, žinote, iš tikrųjų dirbom visi Lietuvoje išrinkti Europos parlamento nariai, nepriklausomai nuo to, kokiai politiniai partijai priklausom. Tai, na, taip jau sutapo, kad...
Da, suprantama, vis tiek. Europos parlamento ritmas toks yra, posėdžiai, sesijos, viskas suprantama, gal nelyskim per daug į jūsų darbo verpetus, bet grįžkim prie Lietuvos reikalų. Ir čia ką tik girdėjom žiniose, kad Baltijos tyrimo LRT paskelbta apklausa rodo, kad Skvernelio vedama vardan Lietuvos aplenkė socialdemokratus. Čia buvo pirmadienį kita apklausa, lyg ir jūs porą taškų pirmavo dabar. Jie, kaip vertinat?
Labai normaliai viską vertinu, nes iš tikrųjų reitingai yra toks dalykas, kaip sakant, kur rezultatas svarbiausia, tai žinoma, parodys rinkimai. Va, tuoj pat už poros savaičių rinkimai vietos savivalda, merų rinkimai ir matysim, kokie bus rezultatai. Mes socialdemokratai iš tikrųjų dirbam labai daug, turim ir stiprius merus, ir kandidatus į merus, ir sąrašus visoje 60 savivaldybių, ko neturi ne viena kita partija pateikusi, todėl iš tikrųjų tikimės, kad žmonės palaikys ir įvertins tuos darbus, kuriuos atlikom ar atliekom ir dar galima ateityje atlikti.
Čiagi Lietuvoje tas skandalas visas užė informacijos nutekėjimo ir regis prezidentas Nausėda sakė, kad laimėtojų nebus. Panašu, kad jau laimėtojai ryškėja šito skandalo, ar kaip galima galbūt taip interpretuoti tuos reitingus naujausius?
Na, žinot, tiesą pasakius, būtų geriau, kad tokių pedofilių skandalų, kurie liestų Seimo narį ar Seimo narius, iš tikrųjų nebūtų. Ir krautis, kaip sakant, tam tikrą reitingų politinį bagažą. Na, iš tikrųjų, iš tokio skandalo tai niekam nelinkėčiau, nepriklausomai nuo to, kad mes socialdemokratai esame opozicijoje, bet svarbiausias dalykas matomai yra visiškai kitas. Tai yra svarbiausias dalykas, kad iki šiol nėra atsakymų į labai daug iškilusių klausimų dėl šito skandalo. Nes iš tikrųjų, na, valdantieji tiek konservatoriai, tiek liberalai nenori išsiaiškinti tos tiesos dėl nutekintos informacijos, kaip dėja nenori to daryti ir generalinį prokuratūrą. Tai kol lieka tie neatsakyti klausimai, tai iš tikrųjų, na, ir pati visuomenė, mūsų žmonės nuolatai kelia, kaip gali elgti taip politikai, kuriam visiškai nesvarbu tiesa. Ir tiesa...
O Gabrielius Landsbergis, ponia Vilija, sako, kad tai yra muilo burbulas, cituoju.
Na, apgailestauju, žinoma, Gabrielius Landsbergis, būdamas konservatorių partijos pirmininkas, tik tai taip gali pasakyti, kada jo konservatorių frakcijos buvęs narys yra kaltinamas nepilnamečių ir vaikų seksualinių prievartavimų ar tvirkinimų ir po to pasakyt, kai yra tik murmuilo burbalas, tai matyt, jis visiškai nesuvokia situacijos, bet dėja eilinį kartą pilnas cinizmo yra. Ir na, ką padarysi, tenka tik apgailestauti, kad mano manimo tai žmogus, būdamas politikų tokios partijos pirmininkų, visiškai nesupranta esamos situacijos ir nenori išsiaiškinti tos tiesos. Ir bando pasakyti, tarytum bando kažką paslėpti. Ir tikrai susidaro toks...
Pavyks prisikasti iki siūlo galo.
Taip,
pavyks prisikasti iki tiesos.
Na, sunku pasakyti, ar pavyks, bet iš tikrųjų manau, kad tai yra būtinas dalykas. Ir pirmiausia, būtinas dalykas visiems tiem politikam, kurie nenori tos tiesos. Nes pasižiūrėkite, kaip gali būti taip, kada na, ir Seimo pirmininkė, ir konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Mikulėnaitė Morkūnienė, na tiesiog painiojasi savo atsakymuose, pateikia vis daugiau kažkokių tokių detalių. Ir tai tikrai atrodo, kad na, meluoja vilimai ir nenori pasakyti tos tiesos. Ir man iš tikrųjų labai nesuprantama, kaip gali būti nenorėti neeilinės sesijos, kažkaip, kad jinai įvyktų, kad būtų pateikiami atsakymai klausimus, neatsakoma į papildomai iškeltus klausimus, papildomai na, iš anksto neparuoštų Seimo pirmininkė nenori atsakyti. Na, atrodo, tai tikrai na, labai blogai. Ir
nusipelno apkaltos, čia kai kurie galanda apkaltos kalavijus, jūs kaip vertinate? Tiek pirmininkė, tiek jūs pavaduot. Palaikytumėte apkaltą, jeigu subręstų?
Na, iš tikrųjų, tai pirmiausia, mes turime apsitarti su visom opozicinėm frakcijom dėl apkaltos, ar yra tam pagrindas ir tada tokio veiksmo imtis. Tačiau mes, socialdemokratai, šią savaitę po to, kai gavome neigiamą atsakymą iš generalinės prokuratūros, jau nesiruošia pradėti tyrimą, dėl ko labai iš tikrųjų apgailestauju, būtų atsakyta į daug klausimų, mes nusprendėm, jog būtina kreiptis į Seimo etikos ir procedūrų komisiją tiek dėl Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės veiksmų visą tą laikotarpį ir tiek dėl konservatorių frakcijos seniūnės Radvilės Mikulėnienės Morkūnaitės Mikulėnienės. Todėl, kad na, iš tikrųjų klausimų daug taip ir lieka neatsakyti. Todėl etikos ir procedūrų komisija na, turėtų įvertinti visą jų elgesį ir pateikti tam tikras išvadas. Tai tokių veiksmų mes tikrai imsimės.
Kągi, mūsų klausytojai reaguoja jums bekalbant. Linas pastabą jums turi. Pradžiai kalbos jūs sakėt, kad visi europarlamentarai dirba Strasbūre, o sako Linas, štai Viktoras geba darbo dieną video iš Dubajaus būrių tiesiogiai transliuoti. Ne visi europarlamentarai dirba. Nežinau, aš šitos informacijos negaliu patikrinti.
Bet Viktoras tikrai vakar buvo, šią savaitę buvo Europos parlamento sesijoje.
Tai gal kokią seną video transliavo.
Nežinau, negaliu pasakyti.
Supratau, jūs matėt fiziškai, žodžiu, Lina, nuraminkit, dirbo ir Viktoras.
Taip, žinoma, mačiau ir net bėjom, ir ne tik aš viena, tai tikrai mačiau.
Supratau, kągi grįžkim gal toks įdomesnis ryto sprendimas, bent man nuskambės, skaitant apžvalgą naujienų ryte ir ruošiantis pokalbiui. Latvijos parlamentas vakar nusprendė konfiskuotus neblaivių vairuotojų automobilius atiduoti Ukrainos armijai, atiduoti Ukrainos kariuomeniai. Įdomus toks sprendimas, sakiau, gal ir laidą šiandien apie tai padaryti dieną teks, bet kaip jūs įvertinate? Geras, blogas?
Na, kaip čia pasakyti, iš tikrųjų, bet kurie sprendimai, kurie yra reikalingi ir būtini Ukrainos žmonėm, kadangi Ukraina tikrai kovoja karą ir jie matyt reikalingos įvairios priemonės, tai gal ir tokie automobiliai reikalingi. Čia tiesiog matyt galbūt jie apsitarė, pasitarė su ukrainiečiais. Na ką, visai galimas sprendimas, visokių sprendimų gali būti.
Na, girtas vairuotojas, automobilis siunčiamas į Ukrainą visai toks įdomus. Nors, man atrodo, Latvija jau anksčiau konfiskuodavo tos automobilius, bet čia tikrai nelyskim į tą temą giliai, dar reiks pasigilinti, koks ten sprendimas ir kokios jo motyvacijos. Pone Blinkevičiūtė, dar pakalbėkim apie tai, dėl ko jūs taip pat čia gana stipriai vėja kėlė, tai yra maisto kainos. Šią savaitę pirmadienį Lietuvos bankas paskelbė išvadas ir kažkaip šitam asfalte, vaizdžiai kalbant, sliekų nerado. Jokio kriminalo nerado, kainos pakilo, nes sąnaudos žaliavos kilo ir kažkas čia iki šienės papildomų pinigų didesnių nesusidėjo. Bent aš taip supratau iš tų išvadų, kurias paskelbė. Įtikino, neįtikino?
Ne, na, žinot, pirmiausia, tas tyrimas yra atliktas ganėtinai pavėluotai, kada mes socialdemokratai jau ko ne pusantrų metų sakėm, kad ir kreipėmės tiek į premjerę, tiek į finansų finansų ministrė, na, iš tikrųjų, kad būtų tam tikri sprendimai dėl augančių maisto kainų, būtiniausių maisto produktų, dėl ko iš tikrųjų kenčia žmonės, kurie gauna mažas ar vidutinės pajamas. Na, Lietuvos bankas pagaliau atliko tokį tyrimą ir, žinot, pasakyti, kaip, kad čia ir nieko tokio kriminalo nėra, na, kalba turbūt būtų ne apie tai. Kalba apie tai, kad dar kartą buvo konstatuota ir parodyta, kad labiausiai augo maisto produktų kainos, ar ne, kurios yra vienas didžiausių, po gero pačios didžiausios tarp visų Europos Sąjungos valstybių ir po to, kai tai dar kartą parodoma, na, nesiimti jokių veiksmų ir nieko nedaryti, štai pavyzdžiui, vyriausybėje nepriimti tam tikrų politinių sprendimų, kad ir tų, kuriuos siūlo mes socialdemokratai, bent jau šiuo sudėtingu laikotarpiu turiu omeny būtina įvesti PVM lengvatą būtiniausiam maisto produktam. Tai būtų šiuo sudėtingu laikotarpiu, bent tegul ir trumpalaikis sprendimas, tačiau galbūt jis šiek tiek amortizuotų tas būtiniausių maisto produktų kainas ir tai būtų galima atlikti.
Nes na, valstybės dabar kontrolė sakydavo, kad čia į kišenę tik tai prekybininkams ir verslininkams tos lengvatos byra.
Na, žinot, aš noriu pasakyti, tai visos, beveik visos, 24 Europos Sąjungos valstybės turi tokią PVM lengvatą ir tai kur ir tos kainos, kai kur yra tikrai daugelį valstybių yra mažesnės negu Lietuvoje. Tai taip iš anksto pasakyti, kad vien tik tai prekybininkų kišenės matyti irgi neišeitų, pagaliau galima tartis ir kažkaip ieškoti bendrų sprendimų ir su tais pačiais prekybininkais. Be to, po dabar atlikto Lietuvos bankų tyrimo, kada matome, kad žemės ūkio produkcija auga, maisto produktų kainos labiausiai auga, kad energetikos kaštai turi tam įtaką. Taigi vėlgi reikėtų paieškoti tam tikrų atsakymų ir matyti artimiausių metų mes socialdemokratai kviesimės į frakciją žemės ūkio ministrą ir tiesą sakant, atsakymų nėra ir kol kas iš energetikos ministro kreivio. Tai kaip ten pavyko mums susiderėti su skandinavais dėl tų viršpelnių energetikos įmonių už elektrą ar ne? Matyt, kad ne. Tai
tiesą sakant, kainos nukrito dabar kiek ten 13 centų už kilovatvalandę biržos kaina, turbūt iki žmogaus ten 18 ar 20 gaunasi, jeigu jau pagal biržą gyvent, nors žmonės moka 28. Vat kaip jums atrodo, viskas čia tvarkoja?
Blogai atrodo ir mes, ir mūsų socialdemokratų frakcija kreipėsi į vyriausybę, kad vyriausybė operatyviau reaguotų į tą, na, besikeidžiančią situaciją, kada elektros energijos kainos rinkoje krinta, o tuo tarpu toliau iš visų mokesčių mokėtojų, iš mūsų biudžeto pinigų surinktų yra kompensuojama pagal sutartis nustatytą kainą iki 28 euro centų už kilovatvalandę, tai gaunasi, kad iš tikrųjų, na, kaip ir visi mes.
Gaunasi, kad kažkas uždirba nemažai, turbūt taip gaunasi, aš nežinau, iš pirmo žvilgsnio, gal ir klystu, bet
taip. Taip, uždirba ir jokių sprendimų iš vyriausybės nėra, nes elektra tiek biržoje nekainuoja, tuo tarpu žmonės, Lietuvos žmonės, pagal nustatytą tvarką, kurią patvirtino vyriausybė ir valdantieji, na, moka tiem nepriklausomam tiekėjai, kitaip sakant, jie vėl krausi savo pelnus. Ir niekas nieko nedaro ir sako, kad viskas yra gerai, stebi situaciją. Šita vyriausybė labai ilgai stebi situacijas ir nepriima jokių sprendimų, o dėl to nukenčia visi Lietuvos žmonės.
O su maisto kainom pabaikim, jūs sakėt, jūsų neįtikino ir toliau ne, kviesit atsakingus žmonės.
Tai dar buvo konstatuotas faktas, dabar reikėtų laukti, matyt, kad irgi šiek tiek pajudėtų ir savo darbą atliktų ir konkurencijos tarnyba, kad, na, pasižiūrėtų, ar nėra tam tikrų susitarimų ir tarp prekybininkų, nes, sako Lietuvos bankas, kad čia ne jo kompetencijos rytis ir kad tuos tokius galimus susitarimus dėl kainų tam tikrų turėtų nagrinėti ir spręsti konkurencijos tarnybą, kuri pasižadėjo būti labai aktyvi, bet kol kas tų sprendimų iš šitos tarnybos nematom, bet gal pakrutės.
Pritarėt kol kas dar tik projektui, kiek suprantu, nepajudėjusiam Seime, bet iš konservatoriaus Andriaus Kupčinsko išėjusiems, jog prekybos centrai, kurių plotas 500 kvadratinių metrų sekmadieniais ir per šventes nebedirbtų. Ar jums aišku, ko tuo siekiama, ar jūs keltumėt ranką už šitą pataisą, ar manot, kad ji nereikalinga.
Na, tiesą pasakys, nelabai ką naujo ir pasiūlė konservatorių frakcijos narys ponas Kupčinskas. Dar 21 metais mūsų socialdemokratų frakcijos narių toks siūlymas buvo, gal nedetaliai toks pat, bet iš tikrųjų buvo siūlymas, kad pavyzdžiui, sekmadieniais galėtų nedirbti tam tikri didieji prekybos centrai ir taip toliau. Ir mūsų buvo dar netgi, sakyčiau, geresnis ta prasme, kad pačios savivaldybės įvertintų situaciją, nes kada kalbam apie kurortinės galbūt savivaldybės, ten kaip tik turi dirbti tie centrai, kur didžiausias rautas žmonių švenčių dienom ar savaitgaliais ar sekmadieniais. Ir žino, tuomet mūsų šitam sprendimui buvo nepritarta ir konservatoriai lygiai taip pat nepritarė pateikimo stadijoje. Tai dabar man šitas dalykas atrodo toks daugiau kaip na, siūlymas rinkimui savivaldybių tarybas į merus metu, na, paėmė žmogus iš konservatorių partijos ir pasiūlė. Ir nieko daugiau kol kas.
Mhm. Ką rašo mūsų klausytojai? Aha, Virgis štai reaguoja. Muilo burbulas yra nutekinimas informacijos, o ne pedofilijos skandalas. Landsbergis turėjo tai omeny, o jūs abu melagiai norite apversti atvirkščiai. Nu vat, gaunam virtualių pomidorų iš mūsų klausytojų. Aš regis apie nutekinimą ir kalbėjom, kiek aš suprantu, ne apie patys, bet žodžiu, na, tvarkoj. Ponė Blinkevičiūtė, kaupėt pensijai privačiuose fonduose, dalyvaujate juose ir esat ištikima sodros dalyvė?
Taip, aš kaupiu, aš ir kaupiu, ir nekaupiu, kadangi kaupiau, kol dirbau Lietuvoje, ir Lietuvoje čia uždirbdavau atlyginimą, tuomet kaupiau, bet dabar, kadangi aš esu jau kelintą kadenciją Europos parlamento narė, tai na, jokių pervedimų į kaupimo sistemą negaliu padaryti, nes čia neuždirbu jokio atlyginimo, tai bet ten ta suma, kuri yra susikaupusi, jį ir yra, o jeigu kalbėt apie dabar nuolat iškylančią diskusiją,
kodėl iš Sovietų Sąjungos lengviau buvo išeiti negu iš antros pakopos, apie šitą diskusiją daugiausia sukas iš nekos.
Na, tiesą pasakys, galbūt ko gero taip ir yra. Ir, žinot, praėjo 18 metų, kai veikia šita kaupimo sistema. Ir 18 metų jau yra, na, ganėtinai nemažas laiko tarpas, kada tikrai galima įvertinti, ar pasiteisino, ar nepasiteisino. Ir vis tik tai pagal tai, ką dabar matau, kiek žmonės kaupdami per tą 18 metų, jeigu nuolat dalyvauja, sukaupė, kokius galėtų gauti ar išmokas, ar anuitetus, nu, tarkim, ar ne, kaip savo pasilengvintų gyvenimą išėję pensiją, tai kol kas rezultatas yra dėja nekoks. Ta reikia pripažinti, kad iš tikrųjų geriausiu atveju galbūt pensija padidėtų nuo to dviem, trim ar keturiais ar netgi mažiau procentais. Tai, o čia yra indėlis ir pačio žmogaus, ar ne, čia yra indėlis ir valstybės, kur iš mokesčių mokėtojų surenka irgi skiria tam. Tai rezultatas yra nekoks, ir juo labiau, kada kiekvieną kartą, na, žmogus prievarta iki 40 metų yra įtraukiamas, negali laisvai išeiti, negali pasiimti tų pinigų, ir kada jeigu ten sukaupia ar 10 tūkstančių ar kažkiek gauti tas išmokas, kurios 20 eurų, na, tai tiesą pasakius, sistema tikrai neveikianti, tikrai nėra pasiteisinti.
Bet tokia sistema, puls visi pasiimti, ponia Blinkevičiūtė, subirė sistema?
Ne, aš tai taip drastiškai nesakau, kad dabar viską iš karto sudraskyti ir taip toliau, bet nedaryti jokių sprendimų negalima. Ir todėl vėl čia kreipiuosi į dabartinę vyriausybę, kad iš tikrųjų su ekspertais aptartų viską, įsigilintų ir siūlytų tam tikrus sprendimus. Na, tiesiog negali tai būti, kad ir pati valstybė skiria, ir žmonės skiria, ir iš to nieko gero negauna žmogus išėjęs į pensiją. Vadinasi, palikti taip, kaip yra, negalima. Ieškoti sprendimų būtina. Ir tikrai tas palengvinimas ar prievarta netraukimas į pensijų fondus tikrai yra reikalingas, o daliai žmonių, kurie sukaupė tam tikrą sumą pinigų, tai tie patys 10 tūkstančių prie dabartinių kainų, tai iš tikrųjų nėra ta suma, kurios negalėtų galbūt žmonės paimti iš karto, esant įvairiem reikalingam dalykam, kuriuos galėtų susitvarkyti.
Paskutinis klausimas visiškai pabaigai. Tuoj karo metinės, 24 vasario Ukraina buvo užpulta. Kokią jūs šio karo baigties ar tolimesnę perspektyvą mato čia apie didžiuosius puolimus? Dabar daug kalbama, bet ką vakar, man atrodo, Amerikos generolai sakė, karas prie derybų stalo baigsis ar karas baigsis fronto linijoje? Kokį jūs matote čia, kokią perspektyvą?
Karą mes turime baigti pergalę, Ukrainos pergalę, ir nesustoti ir tą tik tai daryti. Matau tik tai vieną dabartinį kelią. Priešingų atveju Putinas bus nesustabdamas.
Taip tiesi, o žinot, ta pergalė, Europoje jūsgi dirbat, ta pergalė vienodai suprantama Ukrainos, ta pergalės formulė ar nelabai?
Mes kaip tik šią savaitę ir vakar dar balsavome ir priėmėm rezoliuciją ir būtent dėl dar kartą dėl Rusijos veiksmų ir kaip tik turėjom didelės diskusijas karo metinių proga, tai iš tikrųjų praktiškai visi mes pabrėžiam pagrindinės politinės visos frakcijos, vieningai sakom už tai, kad Ukrainai turi būti aprūpinama ir visais reikalingais ginklais, visa reikalinga parama ir iš tikrųjų, kad ir mūsų balsavimas buvo už tai, kad tik tai pergalė yra reikalinga. Ir toks sutarimas yra Europos parlamente.
O tai pergalė, dar patikslinkit, tai yra išstumimas rusų iš savo teritorijos, tribunolą. Kas ta pergalė? Krymas, vat, kai ta pergalė kalbat, ką turit omeny?
Taip, kai apie tą pergalę kalbam, tai turime omeny, kad būtų okupantai, rusų okupantai, išstumti iš visų okupuotų teritorijų. Nes Ukraina yra nedaloma, yra suvereni valstybė ir negali būti jokių kitokių apie tai kalbų. Be abejo, mes Europos parlamente dar praeitoj sesijoje priimėm sprendimą dėl karinio tribunolo įsteigimo, kur Putino režimas atsakytų ir turėtų būti teisiamas. Ir tam pritarėme Europos parlamente. Kitaip sakant, mūsų politinė valia visų 27 Europos Sąjungos valstybių narių yra narių išrinktų deputatų. Tai yra parlamento narių yra labai akivaizdi.
Kągi, jokių derybų, jokių nuolaidų, pergalė vienintelis sprendimas šitoj situacijoj, sakot jūs. Kągi, dėkui Vilijai Blinkevičiūtei, Europos parlamento narei ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkei. Čia penktadienio opozicija. Gražios visiems dienos ir pasilikit su Žinių radiju.